Kdo to byl Fext? Jsou všechny švédské šance skutečně švédské? A proč se v Brně zvoní poledne o hodinu dřív? Temné období mezi lety 1618 až 1648 tvrdě zasáhlo země koruny české. Od té doby uplynula staletí. Po krvavých bojích, loupeživých výpravách a bezpráví nám ale do dnešních dní něco zůstalo. Pověsti. V právě začínající Historii plus se dozvíte, jak se 30letá válka zapsala do lidového vyprávění v Čechách a na Moravě. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Kateřina Havlíková.
Historie plus.
Třicetiletá válka se pokládá za poslední velký náboženský konflikt v dějinách Evropy a jednu z těch rozbušek pro třicetiletou válku, aspoň v té duchovní rovině, bych viděl právě náboženské rozdíly. Konflikty mezi katolíky a luterány a do toho ještě právě ty reformované, kteří nebyli oficiálně říšským mírem povolení. Musíme si uvědomovat, že v té době se vlastně Evropa začíná rozdělovat, řekněme, rychlostí vývoje na dvoufázový systém, jak hodně se rozvíjí Nizozemí, hodně se rozvíjí Anglie, právě třeba skandinávské země. Na druhou stranu Španělsko začíná trochu ztrácet dech, takže i ty hospodářské rozpory mezi státy bych viděl jako příčinu napětí. Začátek 17. století je v Evropě i u nás dobou určité demografické krize, dochází k epidemiím, hladomory a tak dále.
Vypráví historik Jan Zdichinec z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dá se říct, že kde 30letá válka začala, tam také skončila. V zemích koruny české. Hlavně v Českém království se rozvíjelo napětí mezi českým králem z rodu Habsburků a českými stavy, které byly z velké části nekatolické. Spor se týkal hlavně takzvaného Rudolfova majestátu, listiny vydané Rudolfem II. 9. července 1609. Ta měla přiznat nekatolickým stavům svobodu vyznání. Čeští stavové ale nebyli spokojeni s jejím naplňováním a Habsburky vnímali jako porušitele majestátu. A následovala defenestrace.
Pražská defenestrace, jak známo, je vlastně vyoknění, jak se někdy říkalo, typicky český způsob řešení problému, že se nepohodlní úředníci vyhodí z okna, oni to tedy přežili, ale vlastně je to taky jasný signál vzpoury proti Habsburkům.
Tím začalo stavovské povstání a oficiálně také 30letá válka. Nelze ale tvrdit, že by se na území zemí koruny české bojovalo celých 30 let. Válečná období se střídala s dobami relativního klidu zbraní. I tak se jednalo o léta pro obyvatele velmi těžká. Porážku na Bílé hoře totiž následovala rekatolizace.
Zatímco stavy se tedy opíraly o majestát a chtěli náboženskou svobodu pro všechna vyznání, tak Ferdinand Štýrský, potom jako král Ferdinand II., rozhodně se s nekatolíky nemínil smířit. A vlastně první, na co se zaměřil po Bílé hoře, bylo řešení té náboženské otázky. Takže on velmi brzy začíná vypovídat kněze Jednoty bratrské, což byla nejradikálnější složka těch nekatolíků, později potom luterány, později utrakvisty a ten vývoj 20. let jednak tedy vrcholí obnoveným zřízením zemským, vlastně zemskou ústavou vydanou roku 1627 pro České království, která neznamená úplné zničení nebo úplné pošlapání těch privilegií Českého království, jak se interpretuje, ale rozhodně je to omezení moci stavovského státu. Obnovené zřízení zemské potvrzuje dědičné právo Habsburků na český trůn a taky stanovuje, že katolická víra je jediná povolená.
Lidé byli postaveni před těžkou volbu. Buď se smířit se situací a přestoupit ke katolictví, anebo zůstat své víře věrní a zemi opustit. Do exilu odcházeli 10 000 lidí. Do tehdejšího Saska, nebo Horní Lužice, Slezska a Uher. Cíle exulantů se dají sledovat na příběhu Jana Amose Komenského, který v podstatě prošel celou Evropu. Za dob rekatolizace odešla z českých zemí i velká část tehdejší inteligence, jak říká historik a spisovatel Martin Pitro.
Převážně se jednalo o duchovní elitu národa, takže o to ta ztráta byla citelnější. K nejznámějším osobnostem patřili například myslitel a filozof Jan Amos Komenský, spisovatelé Pavel Stránský ze Zab, nebo Pavel Skála ze Zhoře, nebo grafik Václav Holár. Emigranti se různě rozptylovali nebo nacházeli útočiště, dá se říct, na více místech Evropy, například v Sasku, ať šlo o města Pirna, Drážďany, Lipsko, v Polsku to bylo Lešno nebo Toruň, na Slovensku Skalice, Holíč, Trenčín nebo Půchov. Důsledkem toho ten prázdný prostor tady u nás zaplňovali cizinci, především Němci, Italové, Francouzi, Španělé, Irové, kteří byli pochopitelně katolického vyznání, kteří zde tedy získali výrazný majetek, takže právě v této době se v českých zemích trvale usadili šlechtické rody Aldringenu, Coloredu, Egenbergu, Galasu, Piccolominiu a dalších.
V některých místech se ale nově příchozí hromadili, což pro města a obyvatele znamenalo potíže, jak vysvětluje historik Jan Zdichinec.
Tam jedna věc je vůbec toho člověka přijmout nějak hospodářsky, dát mu nějaké místo a jednak taky, jak oni by se začlenili do té společnosti, která zase ze své strany taky vyžadovala náboženskou jednotu. Výhodné v tomhletom směru bylo Polsko, které bylo nábožensky hodně pestré, takže tam je velmi známá ta komunita v Lešně, která fungovala do začátku 19. století vlastně česky, se kterou byl spojený i Komenský. Jenom pro zajímavost uvádí se, že Pirna měla na začátku 17. století, to je jedno z těch měst v Sasku, kam hodně exulanti chodili, měla asi 3,5 tisíce obyvatel a tam se dá říct, že těch Čechů tam přišlo možná 2 tisíce, možná víc. Takže to je v podstatě, najednou máte ve městě skoro ještě polovinu obyvatel nových a to samozřejmě působilo problémy.
Výsledkem silné emigrace, ale i válečného řádění vojsk, byl obrovský úbytek obyvatelstva, ze kterého se země demograficky vzpamatovávala až do konce 17. století.
Někdy se uvádí, že české země, Čechy a Morava, teďka myslím spíš tu uší českou korunu, řekněme, že české země ztratily asi třetinu obyvatel za 30leté války. Což ale nelze přičítat v prvé řadě násilí vojenskému, i když byla města třeba zpustošena vojáky, spousta měst byla obsazena vojenskými posádkami a poměrně dlouho, hlavně třeba i Švédy. Ale větší škodu v tomhletom ohledu způsobil exil, protože tam odešlo opravdu spousta rodin, to jsou pravděpodobně desítky tisíc lidí, my to nemůžeme přesně vyčíslit. Takže spíš v tomhletom ohledu to násilí je a jsou doklady, ale to nejsou jenom české země. Samozřejmě třeba město, ve kterém další dobu je vojenská posádka, tak tam si potom stěžují ty měšťané městské kroniky na to, že vojáci znásilňují ženy z města, že plení domy, rabují, nutí měšťany, aby pracovali na opevňovacích pracích, což oni velmi těžko nesli, protože oni se vnímali jako měšťané, čili nemají takovéhle těžké práce provádět. Takže jednu velkou skupinu toho násilí bych vnímal to násilí spojené s válkou.
To mělo za následek i pustnutí země. Například jezuitský historik a literát Bohuslav Balbín napsal několik let po válce.
Spatříš mnohdy na opuštěném místě trčeti bránu, sloup, ohromné trosky, veliké budovy. To je vše, co zbývá ze zámku, který se tu vypínal. Jinde strmí osamělá věž, jediný to zbytek vesnice či tvrze, jež pohltili plameny. Nebylo by možná uvést města, ba ani hradu, který by nebyl vypálen.
Jak ale rekatolizace, která k tomu všemu vedla, vypadala?
Je to proces, který je potřeba vnímat na různých vrstvách společnosti. Je potřeba taky říct, že stát v té době nemá funkční státní správu. Takže ta rekatolizace v podstatě probíhá jednak na linii církevní, čili stará se o ní arcibiskup pražský a případně další biskupové, jednak hlavně na rovině vrchnostenské správy. V podstatě v té první fázi tedy byly vypovídáni kněží jako duchovní vůdci těch lidí, kteří buď tedy museli odejít do exilu, nebo se přizpůsobit katolické církvi. Další samozřejmě ekonomické a sociální násilí, nebo ekonomický a sociální tlak. Běžná byla instituce takzvané dragonády, hlavně v těch 20. 30. letech. Byl třeba nějaký zatvrzelý měšťan, který trval na tom, že zůstane u svého náboženství, tak mu do domu nasadili vojáky a on se o ty vojáky měl starat. Málo kdo vydržel, většinou potom podlehli a buď tedy odešli, nebo ustoupili.
Docházelo i k věznění, ojediněle k popravám. Nátlak na poddané ale nevyvíjela pouze církev. O pobělohorské době se někdy hovoří jako o době druhého nevolnictví. Poddaní byli více připoutáni k půdě, vrchnost na ně vyvíjela větší tlak, zvyšovala jim roboty a odvody. Případný vzdor byl trestán. Přesto všechno se ale 30letá válka do lidové paměti zapsala jinak. Pověsti nepřipomínají násilnou, i později pozvolnou rekatolizaci. Dokonce ani ne střety s císařskou armádou. Na našem území totiž působila i švédská vojska.
na konci 30. let vstupuje do českých zemí a vůbec do 30. války znovu Švédsko. A v podstatě od roku 1639 až do konce 30. války 1648 je hlavně české území místem, kde se setkávají vojska císařská a švédská. Tady bychom měli zmínit asi nejslavnější bitvu u Jankova, kde se uvádí, že padlo až 7 000 lidí, proběhla roku 1645. Poraženi v ní byli císařští a je vnímána jako jeden z nejkrvavějších konfliktů vůbec 30. války. No a zajímavé, nebo důležité je možná ještě říci, že řada měst měla dlouho švédské posádky, třeba Olomouc, a švédská posádka byla taky v Praze, a to až do roku 1649, vlastně rok ještě po Vestfálském míru, tady se drželi Švédové na Malé Straně a tak.
Proč v paměti zůstaly zrovna Švédové a 30. válka, už vysvětluje etnolog a folklorista Petr Janeček z Ústavu etnologie Filozofické fakulty Karlovy univerzity.
Je to vlastně jedno z nejstarších období, které v té lidové vlastně najdeme. Ta lidová paměť poměrně mělká. Ty konkrétní události si pamatuje podle poznatků odborníků většinou tak 2 až 3 generace, ale takovou obecnější paměť nějaké významné události si podrží tak 200, 300, 400 let. Takže ta švédská vojna, jak tomu říká lidová paměť, to znamená, ta lidová tradice nepoužívá ten termín třicetiletá válka, ale říká mu švédské vojny nebo vojna se Švédy. To je asi nejstarší jako hlubinná vrstva té lidové paměti a dochovala se nám kvůli několika faktorům. Jednak jsou to ta místní jména, švédské šance, prostě konkrétní místa v krajině, která byla nazvána podle bitvy nebo podle těch vojsk, která tam tábořila, což jsou většinou Švédové, to jsou taky univerzální nepřátelé v té lidové tradici. Další zdroj toho, že o té 30. válce v lidové tradici máme poměrně do záznamu, je vlastně katolická nebo protireformační propaganda, můžeme říct. Velké množství církevních legend, hlavně mariánských legend, vypráví o tom, jak někde třeba Švédové chtěli zhanobit mariánský obraz, nebo jak vypálili nějaký kostel. A tohle lidé slyšeli v kázáních, četli to v nějakých populárních tiscích a vlastně od té druhé poloviny 17. století tohle bylo velice výrazné téma, ti Švédové jako takový barbaři, ničitelé. A proto tolik pověstí, hlavně s tou církevní tématikou, legendárních pověstí nacházíme. A třetí důvod je asi taková obecná lidová fascinace válkou.
Není to tak, že by pověsti, písně, anekdoty odrážely historickou skutečnost. Spíše ukazují jakéhosi ducha doby. Těžko se z nich tedy dozvíme průběh války, ale mohou vyprávět o jednotlivých bitvách nebo i zajímavých detailech jako místech a osobách.
Ta zkušenost lidí, což bych řádně venkované v minulosti, byla velice omezená. Ty pověsti jsou lokální. Oni neřeší, jak probíhala 30. válka v Praze nebo v Evropě. Dokonce ani třeba o 3 vesnice dál. Oni řeší, jak ta válka, ty velké dějiny zasáhly ten jejich život každodenní. A právě proto ty války a vojny jsou důležité, protože ten život toho zemědělského člověka, to venkovana, probíhal cyklicky. S kalendářním rokem a zemědělským rokem pořád se opakoval a ta bitva, pokud se odehrála přímo v té vesnici v mém okolí, bylo velké vytržení z té každodennosti a z té cykličnosti a z té rytmiky. Takže proto tam vlastně ty vojny zůstávají tak výrazně. Ani se nemuselo stát, že by došlo k nějakému třeba zničení majetku nebo lidských životů, ale už to, že tam prostě procházela armáda a najednou se to změnilo, konfiskovala něco třeba, dejme tomu, tak to vlastně by byl důvod, proč to lidé zapamatovali.
A důležitý byl i zásah do krajiny. Tábory, improvizované pevnosti, zákopy a valy se do pomístních názvů zachovaly až do 19., někdy i 20. století, právě jako třeba švédské šance.
Dokonce natolik, že za švédské šance třeba v lidové tradici u nás jsou označovány objekty, které jsou třeba o mnoho staletí starší, dokonce archeologické objekty, třeba z doby bronzové nebo z doby železné po Keltech. Ta švédská vojna byla tak důležitá, že vlastně téměř cokoliv, co lidé našli v krajině a měli pocit umělého původu, včetně třeba hrobů, mohyl, oni považovali za pozůstatky těch švédských vojáků.
Zajímavou evropskou raritou, která se týká pravděpodobně jen českého území, je postava takzvaného fexta, tedy nemrtvého.
Můžeme říct kostlivec nebo nějaká mrtvola, kterou lidé nacházeli typicky v kostelních kryptách nebo klášterních kryptách. A věřilo se, že vlastně, když se našlo takhle dobře zachované tělo, hlavně v 19. století, že to je takzvaný fext, to znamená člověk, který už za svého života disponoval takovou magickou mocí, že jeho tělo vlastně se nerozpadalo a bylo jako nezničitelné. Jo, a proto se to tělo zachovalo víc než tělo obyčejného člověka. U nás je typické hlavně pro východní Čechy, oblast Vysočiny. Na mnoha kostelích máme ty fexty a lidé věřili, že mu třeba ožít, nebo že je to nějaká jakoby prostě oživlá mrtvola, ale úplný původ těch textů je právě v době té 30. války, kdy máme velké množství pověstí o lidech, kteří byli takzvaní živí fextové, to znamená lidé, kteří byli nezranitelní obyčejnými zbraněmi.
Označení pro takovou postavu pochází pravděpodobně z němčiny. Patrně vzešlo ze slovního spojení Kugelfest, tedy nezranitelný kulkou. Skutečně se věřilo, že někteří vojáci zahraničních žoldnéřských armád, které putovali českými zeměmi, byli nezranitelní. Jeden takový příběh už vypráví historik a spisovatel Martin Pitro.
V Jihlavě je pověst o ohnivém Švédovi, což byl původně švédský důstojník jménem Samuel Sterling, který po dobytí Jihlavy Švédy v roce 1645, byla to historická postava, reálná, který po dobytí Jihlavy Švédy proslul velkou krutostí vůči místním obyvatelům jako velitel té švédské jednotky usazené v Jihlavě. On nechal podle legendy zastřelit jednoho z měšťanů, kterého neprávem obvinil kvůli tomu, že chce císařskému vojsku pomoci dostat se do Jihlavy. A jeho dcera tohoto měšťana vyslechla povídání švédských vojáků o tom, že právě tento Sterling je nezranitelný vůči střelám i bodným a sečným ranám a zabít se dá pouze skleněnou kulí. Zase podle pověsti ten Sterling, když jednou teda vyšel na hradby, aby se podíval, jak vypadá situace, tak vzduchem zasvištěla skleněná kule, trefila ho a tím ho teda zabila. To vystřelila ta dcera toho popraveného měšťana, která následně vstoupila do kláštera. Nicméně tento Švéd, ten Sterling, nenalezl klid ani po smrti a zase podle pověstí se jako ohnivá postava se žnoucíma očima o půlnoci prohání po tamních hradbách. Jedna pověst z hradu Houska vypráví o původně švédském důstojníkovi jménem Orond, který někde na sklonku 30-leté války nebo těsně po jejím ukončení se usadil se svojí tlupou na hradě Houska, kde začal přepadávat kupecké vozy pocestné a s nikým neměl slitování. Říkalo se, že Orond je ve spojení s ďáblem, protože ovládá tajemné síly a z každého nebezpečí vyvázne. A navíc měl od ďábla dostat darem černou slípku, která mu zaručovala nesmrtelnost. Takže se podle pověsti domluvili dva myslivci, že tomu učiní přítrž tomu řádění a od jakéhosi kováře znalého kouzel se nechali ulít speciální kuly. Podařilo se jim proniknout k Housce a zavolat to Orontovo jméno. On vyhlédl z okna a ten jeden z myslivců ho trefil přímo do čela, doprostřed hlavy. A protože zrovna u sebe neměl tu slípku svoji, tu ochránkyni, a protože ta kule byla jako speciální magická, tak tím ho zabili a zbytek té bandy potom už místní pochytali a vypořádali se s nimi. Ale ten Orond vlastně, dá se říct, že vystupuje svým způsobem jako fext, jako nezranitelný člověk vůči běžným střelám.
Fextové jsou spojeni nejen s hradem Houska, ale i třeba městem Plzeň. A stejně jako jejich zjevení, i jejich původ je opředen záhadami, jak říká etnolog Petr Janeček.
Tohle je i veliká záhada. Všechny folkloristické etnologické encyklopedie uvádí, že ty pověsti o fextech se nacházejí jenom u nás. Ale na druhou stranu je to něco, co k nám evidentně přišlo ze zahraničí, během těch válek.
Naopak je znám původ jejich nesmrtelnosti. Fextové většinou nosili na krku nějaký talisman nebo přívěsek. Podle pověstí mýval i dost zvláštní obsah.
Údajně nosili na krku váček, ve kterém měli část své placenty, když se narodili, tak vlastně to údajně chránilo před těmi zbraněmi. A to je už představa, která je evropská. Jo, slavný italský historik Carlo Ginzburg napsal třeba knihu Benandanti, to je o takové tajném kultu v severní Itálii, ve Furlandsku. A tam vlastně taky máme podobnou představu, že když nosíte u sebe tu placentu a používáte nějaká kouzla, tak máte potom nějaké zvláštní schopnosti.
Postavou Fexta lidová vyprávění o Švédech nekončí. Hojně se totiž objevují vyprávění o jejich tyranii a řádění ve městech. Svého Švéda, a možná nejednoho, má i Praha. Příběh vypráví Martin Pitro.
V roce 1648 na samém konci 30. války Švédové okupovali tu levobřežní část Prahy, Hradčany, Malou Stranu, a podle jedné pověsti jakýsi švédský voják vyloupil několik kostelů a s kořistí ujížděl na koni do Strahovského kláštera, kde byly Švédové ubytování. Nicméně cestou ho překvapila skupinka malostranských měšťanů, kteří mu v Šarváce usekli hlavu a odebrali mu lup. Jeho tělo i s prázdným vakem pak pohřbili na nedalekém hřbitově pod Janským vrškem, ale Švéd nenašel pokoje ani po smrti a má se zjevovat jako přízrak na koni s prázdným vakem a s hlavou v podpaždí, projíždí na Rudovou ulicí a přilehlými ulicemi a zde pátrá po odňaté kořisti.
Kromě příběhů, v nichž vystupují jednotliví vojáci, ať už ovládající nebo neovládající různá kouzla, pamatují pověsti například i na dobývání různých českých měst. V knize Průvodce 30letou válkou České země na pokraji zkázy se například můžeme dočíst, proč se v Brně v katedrále svatého Petra a Pavla, neboli na Petrově, zvoní poledne o hodinu dřív.
Podle pověsti obléhali v srpnu 1645 Švédové město už více než 3 měsíce a stále se jim nedařilo stéci hradby. V polovině srpna švédský generál Lennart Torstensson rozhodl, že podnikne poslední masivní útok a pokud město nepadne do poledne, obléhání skončí a útočníci odtáhnou. Tato zpráva se prý donesla Brňanům a když už to vypadalo, že město bude pokořeno, napadlo koho si začít zvonit poledne o hodinu dříve. Švédové z toho důvodu zastavili útok a začali se stahovat. Brno tak bylo zachráněno.
Pověsti ale nemají jen děsivou a krvavou náplň. Najdou se mezi nimi i vyprávění docela veselá.
Ke sklonku 30leté války se Švédové snažili proniknout na hrad Křivoklát. Ve zdejších hlubokých lesích ovšem dočista zabloudili. Chodili sem a tam, až potkali jakousi starou babku, které se lámanou češtinou ptali, jak se dostanou na Křivohnát. Nebojácná stařenka jim popravdě odvětila, že takové místo široko daleko nezná. A tak se Švédové otočili a odtáhli, čímž byl hrad zachráněn před rabováním a vypálením.
Jedno je ale jisté. Prakticky všechny pověsti pamatující 30letou válku reflektují řádění Švédů na našem území.
Ten pobyt Švédů u nás takovým způsobem zapůsobil na mentalitu domácích českých lidí, že vlastně se to přetavilo do těch pověstí. Ne-li všechny pověsti, tak jako drtivá většina je právě spojená s těmi Švédy a s tím jejich jako neskutečným řáděním, které oni tady prováděli.
Je obecně známým faktem, že za doby svého působení na území zemí Koruny české, ale i v závěru války, sebou odvezli zpět do Švédska velké množství uměleckých a historických předmětů obrovské ceny. Z rabování ale nelze obvinovat jen Švédy. Dopouštili se ho i jiní.
Na druhou stranu nebylo nic výjimečného, že města a vesnice plenila nejenom ta nepřátelská armáda, ale také ta domácí, od které se spíše očekávala pomoc, ale to byla válka, bylo to tak.
Neméně zajímavé je i podívat se na dobová svědectví o obyčejných lidech, žijících za časů 30leté války.
Dobová svědectví hovoří o lidech zarostlých po těle, ale i po obličeji, kteří žijí v lesích a živí se bylinami a kořínky a tato individua prý zapomněla lidskou řeč a odvykla vůbec lidskému způsobu života.
Jak dlouho se přeživší vyrovnávali s následky útrap, které zažili za 30leté války, si můžeme jen těžko představit. Intenzitu konfliktu i jeho prožívání ale dodnes dokládá množství pověstí, které se na tu dobu dochovaly. I když mnohdy lokální zkušenost obohacuje velmi bujná fantazie, bylo by dobré na závěr připomenout ještě jednu věc. Mluví o ní etnolog Petr Janeček.
Často ta lidová paměť taky je velice jako morální. Měla věci černobíle, jako dobro a zlo, takže je to většina pověstí o tom, jak ten Švéd byl potrestán za to, že třeba propíchl kordem nebo mečem mariánský obraz, tak potom do něj udeřil blesk nebo se něco takového stalo. To je možná důležité, ta lidová paměť dává historii, která není černobílá, jako černobílou nálepku a hledá v nějaký morální rozměr vždycky. Ta věc se nestala jenom tak, že tady byla bitva, ale byla to bitva vlastně dobrých lidí se zlými a ti dobří jsou samozřejmě ti naši.
Na pořadu spolupracovali zvuk Jiří Benák, režie Ivona Žertová, výpovědi a pověsti četli Oldřich Vlach a Kateřina Březinová, od mikrofonu se loučí Kateřina Havlíková.